Da det klart for siste sesjon I dag, så håper jeg at Alba fortsatt har en 50 minutter til med krefter til å suge til seg stopp. Det jeg skal prate om nå noe som jeg bryr veldig mye om, og det rett og slett smidig kode. Det sikkert veldig mange her som driver med smidig prosjektutvikling. Det mange som kjører Scrum eller andre typer for Agile? Ja, ikke sant? Så da kjenner dere sikkert til mye av det som relatert til hvordan man har smidige prosjekter I forhold til hvordan du kjører Scrum, at du har sprinter, og du har daglige stand-up-møter, og du har retrospektiv-møter, alle disse tingene her sånn. Det ikke det jeg skal prate om nå. Det jeg skal prate om hvordan jeg kan skrive smidig kode, og hvorfor det viktig. Så først vil jeg bare lyst til å vite, det mange her som konsulenter? Ja, det mange konsulenter, og så det sikkert veldig mange programutviklere. Jeg har jobbet både som programutvikler og nå som konsulent. Det det sikkert også mange som har gjort, det veldig vanlig. Og da kjenner jeg sikkert litt til også denne forskjellen i hva slags innstilling man har som konsulent eller som programutvikler. Programutviklere skal jo ofte leve med produkt over lang tid, lage nye versjoner, vedlikeholde gamle versjoner og så videre. Mens konsulenter ofte litt mer inn og ut av prosjekter. Jeg tror likevel at begge godt tjent med å ha vedlikeholdbarhet som et høyt mål. Nettopp fordi prosjekter de som konsulenter kommer inn på, tross alt veldig ofte allerede kommet bort på vei og laget av andre. Og vi skal inn der og forstå hva det handler om, og videreutvikle eller fornye. Så dette her med å lage og skrive kode som vedlikeholdbar, ekstremt viktig. Så det skal vi prate litt om nå. Hvordan gjør vi det? Og jeg kommer til å prøve å kjøre en litt sånn real life demonstrasjon for dere etterpå. Og da kommer jeg til å bruke et content management system som jeg driver utvikler, litt separat fra jobben mitt for øvrig. Jeg kommer til å bruke det som demonstrasjonsmedium, slik at jeg ikke lager en veldig teit liten demo, fordi dette her også konsepter som ikke gir noe mening uten at det også hadde snakket om et virkelig prosjekt. Så det første jeg skal prate om noen designprinsipper som relevant for smidig utvikling. Og det første jeg skal prate litt om da arkitektur. Jeg sier veldig mange her som vant til å kjøre klassiske enlagsarkitektur, hvor du har et antall lag, du har businesslag, du har frontendlag og så videre. Og de siste par årene, i hvert fall innenfor .NET-bransjen, kanskje over mye lenger tid i Java-verdenen og andre utviklingsbransjer, så har man sett at det kommet en god del patterns og practices inn på banen, som bryter kanskje litt med denne endelagsarkitekturen, eller får man til å se på det på en litt annen måte. Dere kjenner kanskje til ting som solid-prinsippene, eller dette her med dry og alle disse tingene. Og det en kar som heter Jeffrey Palermo, som har samlet disse begrepene i noe han kaller for Omni Architecture. Og det ikke det at det en grensesprengende arkitektur, det mer det at det en samling av begrep. Også veldig sterkt knyttet til domain-driven design, som dere sikkert har hørt om. Og det ser sånn cirka slik ut. Så det vi har her sånn, en slags enlags arkitektur, bortsett fra at i stedet for å se på den som en flat kake, så ser vi ned på det som et lag, som lag på lag i en onion, rett og slett. Og det vi har innert her sånn domain-driven vår. Det veldig annerledes fra hva du ser i en enlagsarkitektur, hvor vi vanligvis sier at databasen, det det grunnleggende. Det går vi helt ut fra, vi sier at det ikke det som viktig for oss. Det som viktig for oss domenedelingen. Det som viktig for oss hva som faktisk gir business value, og hvordan vi modellerer den. Så vi har en domenemodell som det mest sentrale begrepet vårt. Og rundt den så har vi et sett med domenetjenester. Og det vi mener med domenetjenester veldig finkornet tjenester som definerer stort sett kun interfacer for å gjøre en del handlinger mot domenedelen, som for eksempel å lagre ting. Og det vi ser videre at vi har da et sett med applikasjonstjenester som vi bruker til å orkestrere domenetjenestene våre. applikasjonstjenestene da typisk der hvor vi finner disse use casene I applikasjonene. Kanskje et bedre navn som jeg har hørt flere ganger brukt task services. Så vi kan egentlig tenke på det som tjenester som eksponerer oppgaver som du ønsker å kunne gjøre I applikasjonene. Applikasjonstjenestene utfører de oppgavene ved å registrere domentjenestene for eventuelt gjøre business-logikk, bruke domenedømme og så videre. Og de tar ofte da gjerne også hånd om ting som persistering, transaksjoner og så videre, og egentlig da units of work som vi ønsker å utføre. I det ytterste laget så ser vi at vi har ting som brukergrensesnittet, og vi har noe som heter infrastruktur her sånn, og da begynner det som interessant her, at vi faktisk nå tatt databasen vår, flyttet den ut fra det sentrale konseptet I applikasjonen, og satt den helt på sirkelen, som sagt, ok, databasen det bare det en infrastrukturting, det bare noe vi trenger for at resten skal fungere. Det en sort boks hvor vi skal lagre ting og kunne hente opp ting. Og det vi ser da at vi har, som jeg nevnte, domenetjenester, ofte kun representert som interfacer, som kontrakter på hva vi ønsker å kunne gjøre, uten implementasjon av hvordan det skal kunne gjøres. For det finner vi for eksempel I infrastrukturlaget, hvor vi har da en domenetjeneste implementert som, som en tjeneste som snakker med en SQL-database, eller en Oracle-database, eller hva det måtte være I vi bruker som lagringsmedium. Applikasjonen I seg selv skal ikke vite at det her både basen vi snakker med, den har bare et forhold til en tjeneste som, som kan lage ting, kan hente ting eller gjøre spørringer og typ. Og det et veldig viktig, en veldig, veldig viktig regel I en slik arkitektur, det det vi kaller for direction of flow, som vi ser med den arkitekturen her, som sier at et lag I denne arkitekturen har kun lov til å prate med sitt eget lag og lag som lenger inn I sirkelen. Og da kommer jo et interessant spørsmål da, liksom, ok, hvis domenetjenestene ikke implementerer noe logikk, men alt at det finnes I infrastrukturlaget, hvordan kan applikasjonstjenestene prate med databasen? Det gjør vi ved å bruke dependency inversion-prinsippet fra SOLID-prinsippene, hvor vi rett og slett sier at ok, men vi har implementasjonen I infrastrukturlaget, ja, men vi har kontrakten for hva som skal kunne gjøres som en domenetjeneste, som et interface. Infrastrukturklassen vår implementerer det interfacet, så det vi gjør rett og slett dynamisk når vi kjører applikasjonen, gjennom for eksempel å bruke en inversion control container, og dytte inn implementasjonen og si at ok, applikasjonen vår forholder seg kun til interfacet, men når vi kjører applikasjonen så det den faktiske infrastrukturtjenesten som implementerer det interfacet som vi injekter I applikasjonen. Jeg skal se det på det. Og vi har snakket flere ganger I dag om dette her begrepet mobilmodus og så videre. Og det også da noe vi finner mellom applikasjonstjenesten og brukerinsnittet, for eksempel. Brukerinsnitt her sånn kan jo ikke nødvendigvis bare være noe visuelt som brukeren skal gå til. Rapportering, det en slags brukerinsnitt. Alle på en måte endepunkter ut av applikasjonene hører til her ute. Og de har ofte andre behov for hvordan modellen som skal vises eller hva slags data man trenger. Sett for eksempel at vi skal vise en liste med masse informasjon, så trenger vi kanskje ikke så mange detaljer fra domenedelen vår. Kanskje vi kun trenger, hvis jeg snakker om en liste med personer, navn og annet. Mens hvis vi skal vise detaljer om en person I detaljbildet, så ønsker vi å trekke ut mange flere informasjonselementer fra domenedelen, og da har vi et annet behov for visning. Så kanskje vi burde ha en summary-modell og en detaljmodell, for eksempel, som kan gjøre den type ting. Ok, så det var litt sånn konseptuelt. Vi kan se på et konkret eksempel hvor, hvor finner vi forskjellige klasser I en applikasjon. Så her ser vi en, en kallet use case som skal representeres fra denne CMS-en. Og det vi kan gjøre for eksempel I denne CMS-en å laste opp medieelementer. Hvis du skal skrive en nyhetsartikkel, så ønsker du kanskje å legge med bilde eller videofil eller en liten lenke til et PDF-dokument, et eller annet. Så da må du kunne laste opp den filen til, til en mediekatalog som ligger I løsning. Så da ser vi for eksempel at vi har et media-item-element, som et domene-element, som representerer et media-element, som har da et navn, som har litt informasjon om elementet, hva slags type element det et bilde, en video, en størrelse, en sånn type ting. Og I tillegg så har vi et media-item-tag-element, som sier litt om hvordan vi kategoriserer det, slik at når du har veldig mange av disse, så kan du bruke det til å søke I media-katalogen, si at ok, jeg ønsker å finne alle videoer som har den tagget. Og som en del domenetjenester, så har vi for eksempel en repository-tjeneste. Det en generisk repository-tjeneste etterfølge, som, som representerer vår kontrakt med hvordan vi snakker med lagring av data. Den kan gjøre ting som å lagre et element, den kan gjøre spørringer. Du kan si, her en spørring jeg ønsker å kjøre, gi meg resultaten for den spørringen. Den kan lage endringelementer, slette elementer og så videre. Vi har en ny Unity Work implementasjon som, som går på transisjoner, rett og slett. Dette at vi ønsker å utføre en enhet som en handling, og vi ønsker å ha muligheten til eventuelt rulle tilbake og så videre. I tillegg så har vi et media storage interface her sånn, som definerer hvordan vi kan lage fysiske filer i applikasjonen. Vi separerer i denne applikasjonen her mellom å lagre informasjon om et medieelement og den fysiske filen, for den ønsker vi har på disk, slik at vi kan streame den ned på en måte via Aspirant. Og for å utføre da denne operasjonen som å laste opp en fil for eksempel, så trenger vi en applikasjonstjeneste som har en laste opp-funksjon. Og det er da en applikasjonstjeneste som heter Media Item Uploader. Den har type funksjon for å upload new item. Og da sender du med din informasjon som du trenger. Du sender med streamen for eksempel til filen som skal lastes opp. Og så tar den all den informasjonen her sånn, og så bruker den en del av domenetjenestene, de som markert her sånn, kanskje flere for dette selv, for å utføre den operasjonen. Han lager et nytt media-item, lager det, putter inn informasjonen i det, putter det inn i repositoriet, via repositoriet, sin C-motor, slik at det blir lagret i databasen. Bruker media storage-interfacet for å lage den fysiske filen på databasen. Bruker Unity Work gjerne for å putte all det her som en transaksjon, og sørger for at den oppgaven som brukeren ønsker utført, blir utført som en enhet. Og som jeg nevnte, så har vi da en del infrastrukturtjenester som faktisk implementerer disse domenetjenestene. Så du kan si sånn at Media Storage Interface sier ikke noe om hvor denne filen skal lagres. Det kunne vært en database. I dette tilfellet så er det en implementasjon som putter den på en konfigurerbar mappe på disk. Når det gjelder iRepository, så er det også noe bare som sier om hvor okay, vi skal lage noe, eller vi skal hente noe. Sier ikke noe om at det helt trenger å være en database. Det kunne vært XML-filer, eller flatfiler på disk, eller in-memory collections på den som skyld. I dette tilfellet så er det en link til SQL-implementasjon som bruker link til SQL for å snakke med en SQL-server. Og datakonteksten er en klasse fra link til SQL som den da bruker for å gjøre den ting. Så har vi da også en del brukersnettklasser her sånn. Jeg nevnte at dette er veldig kanskje ikke det. Det er en ganske en LSE-integrasjon. Skal vi se på dette. Så vi har da en kontrollerklasse, som er den gateway brukeren har for å gjøre handling mot applikasjon. Og den kontrollerklassen i dette tilfellet er da en veldig tynn mappe egentlig rundt media-automatplåderen. For det kan jo fortsatt vidt si at media-automatplåderen kunne vært det her slags kontroller i en MSE-struktur. Men siden Aspenet MSC har et rammeverk som så sterkt knyttet til sin egen teknologi, så, så gir det ikke en hensikt å kunne skrive kontrollere for Aspenet MSC som gjennombrukbare. Mens media-automatplåderen, det en tjeneste som gjennombrukbar, for den har ingen relasjon til noen spesifikk brukergrensende teknologi, så den kunne vi fint lage med beta-applikasjon for eksempel. Så media-automatplåderen egentlig bare en tynn dapper som gjør den tilgjengelig for en Aspenet MSC-applikasjon. Og den bruker da en view-modden for eksempel, for å definere okay, hva er det vi trenger informasjon for å lage et media-item-element fra bruker. Jo, vi trenger egentlig strengt tatt kun tingene vi skal laste opp. Resten kan vi be å bruke senere, helt og slett. Og størrelsen og typen og sånn kan vi bruke logikk for å finne ut okay, hva er content-typen her sånn. Vi trenger ikke det brukeren forteller oss at det er videofull, det kan vi finne ut senere. I tillegg så har vi en del tester. Tester også basert ytterst her sånn. Og da har vi tester for ikke bare å verifisere at dette her fungerer som det skal, men også til å hjelpe oss litt å drive design av det. Skal vi gjøre litt om det. Og det vi ser da er at vi har puttet de tingene som har størst sannsynlighet, eller som vi har størst ønske for å kunne gjøre endringer på, har vi puttet lengst mulig ut i applikasjonen vår. Når vi snakker om applikasjoner som skal leve over lang tid, så er det ikke unaturlig at vi ønsker å gjøre endringer på databaseteknologi og så videre i løpet av denne tiden. Hvis vi ser bare de siste par årene, så har vi fått veldig mye nye teknologier. Bare for eksempel Link. Jeg tenker det mange her som har veldig lyst til å kunne blant annet Link, som kanskje ikke har så stor mulighet for å gjøre de eksisterende applikasjonene. Med å tenke allerede fra starten av at okay, vi skal eksternalisere infrastrukturlaget vårt og gjøre det mulig å plugge inn ny teknologi inn her sånn, så vil det være mye enklere å gjennomføre. Jeg nevnte at vi må ha en måte å koble sammen kontraktene våre, altså interfacene for tjenestene og de faktiske implementasjonene. Det selvfølgelig ingenting I veien for å gjøre det man vil. Si at du skal ha lage en klasse, og den klassen tar, som jeg nevnte, har media storage interface, så det ingenting I veien for å sende den klassen. Ok, her det veldig for å sende inn en klasse vi implementerer interface fra. Okay. Men allerede hver sånn da, så har vi jo på en måte hardkodet inn at vi bruker denne spesifikke implementasjonen. Det vi kan gjøre I stedet for å bruke et IFC-rammeverk, en Inversion Control Container, som heter, som rett og slett en lagringsplass for all informasjon om alle tjenestene I applikasjonen vår. Så jeg kan si til den, ok, jeg har denne tjenesten, jeg har media storage-tjenesten, jeg har denne applikasjonstjenesten min, og alle disse tingene finnes I applikasjonen min. De løskoblede ting som bare lever fritt hver for seg, men de har visse behov. For eksempel, hvis du skal kunne bruke den media automatologer-tjenesten, så krever jo det en del av disse andre tjenestene. Den krever en repository, den krever media storage, og så videre. Og ved å putte alle disse tingene inn I containeren min, så kan den finne ut hva tjenesten trenger. Så når jeg da ber den om, ok, nå skal jeg bruke media automatologer-tjenesten, så kan den se på den tjenesten, finne ut, ok, hvem andre tjenester må jeg da gjøre klare for at jeg skal kunne gjøre jobben sin. Og så kan vi instansiere de, putter vi for eksempel da inn som forstørkelig parametre, eller om det hatter de som har sett den valget å gjøre, for å få det her til å koble sammen. Og det gir meg muligheten til da å dynamisk konfigurere operasjonene, sånn at hvis jeg senere ønsker å si meg, da, I den installasjonen her sånn, så ønsker jeg ikke å lagre mediafiler på disk, jeg ønsker å lagre de I en annen base, eller få en FTP-server et annet sted, eller sånn noe. Så kan jeg plugge inn en ny implementasjon av interfacet, fortelle containeren at nå finnes det en annen implementasjon du skal benytte, og så vil den da bruke det hver gang den bygger applikasjonen. Ingen annen kode trenger å være påvirket av det hele tiden. I tillegg så har slike containere ofte muligheter for å kontrollere livstid på tjenester, slik at for eksempel hvis du har tjenester som skal være singleton-tjenester, som skal gjenbrukes på kryss av request for eksempel på brukeren, eller om du har tjenester som ønsker at kun skal leve like lenge som en request gjør. Typisk hvis det ting som håndterer transaksjoner og så videre, så skal du da for eksempel gjenbruke en tjeneste innenfor en transaksjon og fortelle dem det. Jeg nevnte også en link til SQL. Det veldig vanlig kanskje vært å skrive SQL-spørringer så god for hånd, bruke Adobe.net sitt rammeverk for å gjøre spørringer, løft til en bruker hentene ut med kanskje en SQL-read eller noe sånt nå, og så lese den datan du får tilbake, bygge opp med dekkstruktur og så videre ut på det. Det finnes det rammeverk nå som kan gjøre for oss. For eksempel kan vi bruke da link til å skrive spørringer, få de konvertert til SQL der vi trenger det, eller kjøre de mot innom og dekter der vi trenger det. Link til SQL var et eksempel. Entity Framework jo Microsofts store satsing på det området her egentlig. Du har N-Hibernate, Expo fra DevExpress, og det finnes veldig mange muligheter der. Stort sett gjør det de samme tingene. Det var litt om kultur. Jeg pratet litt om utviklingsprosess. Jeg nevnte så litt dette med å skrive tester. Og det at tester ikke nødvendigvis bare noe vi har for å verifisere at applikasjonen gjør det den skal. Det like mye noe vi kan bruke for å drive design. Og for det viser seg det at for å skrive gode tester, så du avhengig av en design på applikasjonen din, som veldig bra matcher det med å prate om dette med løskobling, gjenbruk og ansvarsfordeling og så videre. Demonstrasjonen jeg skal kjøre straks kommer jeg til å bruke testdreven utvikling for å vise dere hvordan vi skal gjøre en bugfix for eksempel. Prosjektskulpturer. En ting som veldig viktig I et smidig miljø å ha bygg som bygger raskt. Fordi vi skal kunne bygge det veldig ofte. Demonstrasjonen etterpå går inn data og det poenget. Og hvis vi har en solution til veldig mange prosjekter, så bygger ikke prosjektene veldig raskt. Så tenk litt på, det egentlig meningen egentlig når vi skal ha så mange prosjekter som du har, kan du komme noen sammen? Eller kanskje enda bedre, kan du dele opp solutionen din I to helt separate solutions, som har to delapplikasjoner, for å få det til å være enklere å jobbe med på den måten. Og for det som kanskje er vanlig å gjøre, å bruke prosjekter som en løsning på dette her, med at vi ønsker å kunne jobbe med det hver for året. Mange utvikler for samme applikasjon, og vi ønsker ikke å stoppe hverandre i bandet. Da kanskje man kan bruke prosjekter for å løse ut det. Det finnes andre løsninger, for eksempel branching. Branch by feature et konsept som prøver litt på å løse dette problemet med at du har mange utviklere på et prosjekt, og de skal gjerne få lov til å utvikle forskjellige features, eller en skal fikse en bug, og en annen skal utvikle ny funksjonalitet og så videre. Og det ofte problematisk å gjennomføre det hvis alle jobber på samme kildekode. Så da kan vi kjøre branch by feature, som ser cirka slik ut. Det vil si at hver gang vi skal gjøre noen ting på produksjonen, om det en bug fix, om det implementere ny funksjonalitet, så lager vi en ny branch for det, og så jobber vi isolert på den branchen med den feature, til den ferdig, og så merger vi den tilbake. Det som kanskje vanlig, at jeg vant til når jeg var programutvikler, var at vi gjorde en release, og så lagde vi en branch da, fordi vi skulle videreutvikle neste release, og vi skulle fikse bugs på den som var ute hos kunden. Og så gikk det sånn 8 måneder, og så hadde vi gjort masse bugfixer, vi hadde masse bugs, selvfølgelig. Og så hadde vi gjort en god del nye endringer, vi hadde tid til det på den nye versjonen, som vi skulle ha med neste release. Men den neste releasen måtte jo også ha med alle disse bugfixene som lå på den gamle versjonen. Så da satt vi der og måtte merge 2 brancher som vi hadde hatt i 8 måneder, og hadde levd hvert sitt liv. Vi hadde gjort masse endringer på strukturbransjen, refakturering og så videre i nye bransjen. Og det var veldig få som husket, ok, hva det som har gjort her sånn som vi skal være med fra den, og hvem bugfixer skal vi ha med og ikke ha med, og sånne ting. Jeg tenker meg at det veldig mange her som ikke har vært så veldig mye glad i å gjøre den type merge-jobber. For det er ikke gøy. Branch by feature prøver også å løse dette med å si, ok, i stedet for å være redd for å branche og vente lenge med å gjøre det, og bruke lang tid og slite masse med det, hvorfor gjør vi det ikke heller bare veldig ofte? Sånn at det blir veldig få og veldig små branche-jobber, men heller flere av dem. Og det går litt til det konseptet her ut på, ok, hver gang vi skal gjøre en endring, så starter vi en branch, gjør endringen, avslutter branchen. Så da får vi en god del merget her, som dere ser. Hvis for eksempel en branch ferdig med en oppgave, så merges den tilbake til trunken. Hvis det andre utviklere som sitter og jobber på andre bugfix eller et eller annet, så må vi da med en gang passe på at ok, nå må vi oppdatere vår branch med de endringene, slik at de ikke blir liggende bak. Så når vi skal merge opp tilbake, så har vi allerede gjort det. Og vi vil kanskje også oppleve situasjoner hvor vi har 2 forskjellige brancher, og den ene gjør en endring som den andre er avhengig av før de er ferdig og så videre. Fordelen med dette her er blant annet at hvis du begynner på en feature, så er det ingenting som står i veien for å avbryte. Du kan si at okay, vi har faktisk ikke tid til å gjøre det før vi skal release. Og i stedet for å begynne å rive den ut av kodebasen igjen, så er det bare okay, da vil den branchen ligge til senere, eller kanskje bare slette den branchen. Sammen med bugfix og så videre, du har alle bugfixene i bransjen, det veldig lett å identifisere dem og ta dem med videre. Kontinuerlig integrasjon også veldig interessant i den sammenhengen her sånn. Kontinuerlig integrasjon tenker vi kanskje på dette her med å bygge koden ofte. Men det handler som sagt om integrasjon, og da altså dette her med å integrere all koden veldig ofte. Å integrere all koden veldig ofte, altså møte den veldig ofte, bygge den koden veldig ofte, altså koden fra alle utviklerne, skal inn i en sentral prosess hvor den skal bygges, og realiseres at faktisk bygger. Men det å faktisk at den bygges gir oss egentlig ingen verdens ting om at den fungerer, så derfor så må vi også teste den veldig ofte.
Og det egentlig det jeg har tenkt til å stå her og si før jeg gjør en demonstrasjon, hvor jeg rett og slett skal vise en del av disse konseptene.
Ved å bruke Team Foundation Server 2010, er det noen her som bruker TFS? Nei, det mange. Da kommer dere til å følge med. TFS 2010 har en god del forbedringer når det gjelder dette her med kontinuerlig integrasjon og så videre, som utrolig spennende å se på. Så jeg nevnte at jeg skal bruke et prosjekt som heter Expose, som en CMS, som en ASP.NET MSC-applikasjon. Så jeg har et applikasjonsprosjekt her sånn, som inneholder selve MSC-delen av det, som da egentlig bare ASP.NET-ting. En del ASP.NET-sider, jeg har en del JavaScript-filer og så videre, som ligger her sånn. stilsett och så vidare. Så har jag ett klassbibliotek som innehåller egentligen bara på något fotbasen av applikationen min, som innehåller en domänmodell där jag har det. Jag har en del frontend ting I förhåll till som heter MSC kontroller och så vidare som också hör till applikationen. Och jag har infrastruktur ting som går på detta här med link till SQL och en del sånt ting. Så har jag testbibliotek där jag har automatiserade tester, både integrationstester, evenstester. Jag har också byggt på automatiska brukertester ska jag prata lite om också. Så hvis jeg tar opp en installasjon her nå. Jeg har en staging server som da det stedet hvor jeg kan gå inn for å se på den siste stabile versjonen og teste den. Så skal jeg nå vise dere en bug som ligger inne I den, og så skal vi reparere den og deploye den automatisk. Så her har vi da en side, Holmen treningsstid, de hører til I Stavanger. Litt tilfeldig at jeg brukte de I dag, men jeg hadde ikke noen Oslo-bedrifter. Så det jeg gjør da at jeg logger inn I applikasjonen, skal vi se, vanskelig mikrofon der. Og når jeg har logget inn her sånn, så får jeg en del redigeringsmuligheter, CMS-funksjonalitet rundt det. Jeg bare for eksempel kan gå inn og si, ok, jeg ønsker å redigere dette tekstområdet på siden. Så får jeg opp en editor for det. Kan jeg gå inn her sånn, og så nevnte jeg dette her med mediekatalog. Jeg ønsker å legge inn et medieelement I den siden her sånn. Og her så får jeg opp da en liste med medieelementer som finnes tilgjengelig. Og nå søker jeg på alle bilder som ikke har noen tags. Men hvis jeg da går her og velger en tag, så ser du nå at jeg får, ok, jeg får det bildet her sånn som hadde den taggen, men jeg får også et bilde som ikke hadde noen tags. Og det det her som bruggen som vi nå skal fikse. Dette at filtreringen klarer ikke å filtrere bort elementer som ikke har tags. Det burde den klart å gjøre. Så hvis vi går tilbake til applikasjonen nå, så nevnte jeg da at ok, vi skal fikse en bug. Det første vi må gjøre å lage en branch for den bugfixen. Så da går jeg inn I Source Control Explorer-en min her så. Og hvis jeg går inn her sånn da, på source-katalogen, så kan jeg si branching and merging, branche den. Og så gir jeg den et navn, for eksempel MSDN Live Oslo Branch. Brancher den fra siste versjon. Ok. Så vi håper at nettkoblingen her rimelig rask, så skal dette her gå fort. Og det som skjer nå at han lager en branch lokalt på min maskin som da ikke enda sjekket inn I kildekontroll, som jeg kan da enten jobbe med og sjekke inn når jeg føler for det, eller sjekke den inn med en gang for å ha den, for eksempel delen med andre utviklere. Nå jeg bare en utvikler, så nå kan egentlig jeg la være å sjekke den inn før jeg har gjort de endringene jeg ønsker, men jeg pleier for som regel å sjekke den inn fordi du da har muligheten til å rulle tilbake til en tom branch. Så ser jeg nå på pending changes, så har jeg da hele source-kontrollen som det. Så da markerer jeg alt og sjekker inn det. Så blir det også god rimelighet. Sånn, da har vi en branch klar. Så det en litt irriterende ting du må gjøre når du jobber med web-applikasjoner og branching, og det at hvis du har satt opp den web-applikasjonen til å bruke IIS lokalt på maskinen din, så klarer han ikke å skjønne at branchen egentlig samme applikasjon som du jobber med. Så jeg må gå inn her og faktisk slette den virtuelle siten som laget for applikasjonen IIS før jeg sjekker, eller før jeg åpner det prosjektet. Ellers så ville jeg ikke hatt muligheten til å åpne prosjektet. Så jeg spurte meg om han skulle lage den revolukasjonen. Hvis jeg allerede hadde hatt en som heter samme, så hadde den krasjet. Greit, da har vi prosjektet åpnet her sånn. Og når jeg ser på klokken nå, så har vi ikke tid til å gjøre kanskje det vi hadde kunnet ønske å gjøre her sånn, og reprodusere den døggen helt fra utsiden av. Heldigvis har jeg nå fikset den I ganske mange byer allerede, så jeg vet veldig godt hvor den feilen ligger. Så dere får bare stole på at jeg har klart å trace den allerede.
Og som jeg nevnte, så bruker jeg Linked & Scaled. En av de tingene jeg bruker Linked & Scaled til, at jeg skriver alle spørringene mine som link-spørringer. Og I tillegg så har jeg pakket inn alle spørringene mine som spesifikasjoner, det vil si at jeg har tatt de link-spørringene jeg har I applikasjonen for å hente ting, og så har jeg puttet alle, hver og en I hver sin egen klasse, slik at jeg har veldig lett for å gjenbruke det. Så jeg har ikke hardkodet link-spørringer rundt omkring I applikasjonen min. Hvis jeg trenger en spørring, så lager jeg en instans av den klassen som representerer den spørringen og bruker den. Så her ligger det en del spørringer. En av de finn alle media-elementer av en viss type med et visst sett med tags. Og her ligger selve spørringen. Og spørringen sier rett og slett, ok, finn alle elementer hvor typen på elementet finnes blant de typen du spør etter. Og det ingen av taggene du spør etter som ikke finnes på elementet. Så hvis du spør etter tre tagger, og det finnes et element som ikke har, eller som bare har to av de for eksempel, så vil ikke den matche den spørringen her sånn. Problemet som sagt at den også da tydeligvis tar med de som ikke har noen tags, men de matcher tydeligvis alltid. Og det jo da det vi skal prøve å finne ut hvorfor skjer nå. Og som sagt så jobber vi med tester, så det jeg gjør da å skrive en test som reproduserer den feilen jeg ønsker mitt. Og det jeg gjør nå da å gå rett på enhetstester for å reprodusere feilen direkte I den klassen jeg har identifisert bøggen I. Kanskje det du ville gjort mer realistisk å skrive en litt bredere systemtest eller et eller annet som reproduserte det mer fra brukerens ståsted for I det hele tatt finne ut hvor det er feil. For det litt usannsynlig at vi vet nøyaktig hvem linje kodefeilen på. Da du I hvert fall veldig god. Så hvis vi går inn her sånn, så har jeg et sett med enhetstester for alle mine spørringer. Det jo en av fordelene med å bruke link, at alle spørringene mine kan jeg også kjøre mot en array for eksempel. Så at jeg kan sette opp en array eller en collection eller en liste som har som ser ut som databasen min, og så kan jeg kjøre spørringen på den listen og sjekke at spørringen faktisk henter de elementene som jeg forventer, uten å det hele tatt måtte sette opp en database for det. Hvis vi ser på den testklassen, så har jeg her et sett med tester som gjør egentlig akkurat det. Setter opp for eksempel et element uten noen tags. Sjekker at hvis du spør etter bilder og bilder uten noen tags, så finner den det elementet. Sjekker det samme med hvis du spør etter noe med tags, eller du spør etter noe med flere tags, og så videre. Forskjellige typer, og så videre. Problemet vårt jo at det tydeligvis noe vi har glemt her. Så det jeg gjør da rett og slett å gå inn og legge til en test som reproduserer det vi har sett. Så den testen ser slik ut, og den sier rett og slett at hvis du har et element uten noen tags, og du spør etter elementer av den typen, men med I hvert fall en tag, så skal ikke det elementet være med I resultatet, for det elementet har ikke den taggen. Det har ingen tags. Så hvis jeg tar og bygger den da, skal jeg se. Bare vise oss ned inn litt. Og så kan jeg ta og kjøre den ene testen som vi nå har laget. Så feiler den. Så da kan vi gå inn her sånn og fikse denne spørringen sånn at den faktisk fungerer som den skal. Skal jeg bare lime den, skal jeg forklare hva den nå gjør. Så jeg har skrevet om den spørringen til å være litt smartere. Det den gjør nå å telle antall matcher. Så hvis du spør etter tre tags, så teller den okay, hvor mange av de tre tagene du spør etter finnes på hvert element. Og da burde det være sånn at jo, de tre tagene, hvis de finnes på elementet, så finnes det like mange tags på elementet som matcher som det finnes I listen. Da skal den være med. Hvis alle matcher, skal den være med I listen. Så hvis du spør etter tre tags, elementet har null, så vil det være null som matcher. Null ikke lik tre, den skal ikke være med. Hvis du spør etter tre tags, elementet har fem, og den har de tre som du spør etter, tre lik tre, da skal den være med og så videre. Så den gjør akkurat det samme tidligere I forhold til type, og så gjør den da sjekken på tellingen der selv. Så da kan jeg bygge den på nytt. Kan jeg gå tilbake til testresultatlisten når den ferdig. Og så kan jeg kjøre den på nytt. Så kan jeg se at okay, nå passerer den. Nå har jeg fikset bøggen rett og slett. Men som jeg nevnte så har jeg jo et sett med tester fra før av her. Og nå kommer dette her meg veldig til gode. Fordi ja, når jeg begynte å bygge de, så var de kun enhetstester som jeg brukte for å hjelpe meg til å bygge den funksjonaliteten jeg ønsket.
Nå derimot, som applikasjonen i neste versjon, og jeg jobber med endringer og så videre, så dette her blitt regresjonstester, rett og slett. Regresjonstester det jeg kan bruke for å verifisere at endringer jeg gjør ikke påvirker eksisterende funksjonalitet. Så jeg kan bruke de testene mot å sjekke at ok, nå har jeg faktisk gjort en endring på koden. La meg sjekke at jeg ikke har ødelagt noe et annet sted, for den endringen kan jo faktisk ha konsekvenser for andre som bruker den scoringen. Så da kjører jeg alle testene i den konteksten av, eller alle testene for det elementet. Og så ser jeg at ok, faktisk, det faktisk en av de andre testene nå som feiler. Så nå jeg har lagt en ny test og fikset buggen, men jeg har laget en ny bug et annet sted. Jeg vet ikke, høres det kjent ut? Ja. Det veldig kjedelig når du da deployer det til kunden og sier, nei, jeg fikset buggen din. Og så blir den kjempefornøyd for alt funker, og så går det halvtime, og så får du en telefon om at ja, har du ødelagt her borte. Så går det gjerne sånn fram og tilbake litt før du klarer å få ting til å fungere helt igjen. Så det litt sånn ustabilt. Men med disse testene så kan jeg ta fange opp det med en gang, fordi nå sier den faktisk til meg, vet du hva? Her sånn så har du nå en null reference exception, fordi du har gjort en endring som en annen funksjonalitet blir påvirket av. Den null reference exception skjer rett og slett her sånn. Fordi tidligere så gjorde ikke jeg noe sjekk mot det elementet, så hvis det var null du sendte inn, for eksempel, hvis jeg sender inn null som tags to max, så hadde ikke det noen påvirkning på spørringen. Nå derimot så henter jeg ut lengden på det du spør etter. Hvis du sender inn null fordi du ikke ønsker å søke til noen tags, så vil det da ikke fungere. Så det kan gjøre, for eksempel for å fikse det, som en quick fix på det, jo den der. Si at ok, hvis du sender inn null, så behandler jeg det som om det en tom array i stedet for. Kanskje også burde man tenkt på det i forhold til hvordan man bruker denne klassen, at det å sende inn null jo egentlig dårlig semantikk i forhold til hva du mener, for du mener ikke null, du mener faktisk code listen error, så du burde kanskje gjort det riktig derfra allerede. Men i dette scenario så velger jeg å løse det på den måten her sånn, og da kan jeg bruke da testen igjen til å sjekke at ok, klarer jeg faktisk å få alle til å passere, for det må jo være et mål. Så da markerer jeg alle på nytt, siden jeg gjør en endring. Og da ser jeg at okay, nå passerer faktisk alle testene. Så nå har jeg gjort en endring, og jeg kan være ganske sikker på at jeg ikke har ødelagt noe annet sted. Sett at testdekningen min selvfølgelig god nok. Noe den ikke var før denne bøggen. Så da har jeg gjort endringen jeg ønsker å gjøre på den branchen, så da kan jeg si ok, fixed. Kanskje ikke verdens beste checking-kommentar, men den duger. Jeg vet hva jeg mener. Og det jeg har gjort nå å sjekke inn den endringen på den branchen. Så den endringen ligger fortsatt nå bare på Oslo-bransjene, men ligger ikke i sildekontrollen. Så det jeg må gjøre også å merge den tilbake til source-bransjene. Da sier jeg her sånn, ok, jeg skal merge denne branchen, jeg skal ta alle endringer opp til en spesifikk versjon, det vil si siste versjon kommer jeg til å velge, og jeg skal merge den til source branchen min. Og her velger jeg da, ok, hvem versjon du sa du skulle merge en spesifikk versjon, jo, det skal være siste versjon. Så da kjører jeg den mergingen. Og det jo her nå da at hvis det hadde vært andre også som har vært inne og jobbet, så ville jeg eventuelt fått en konflikt kanskje hvis det var at vi hadde gjort endring med samme fil og så videre, sånn at jeg kunne løst opp den. Siden jeg nå ikke har til å være en person, så klarer jeg stort sett å ordne det. Og fordelen da ved å ha mange brancher at hvis du vil unngå merge-konflikter ned til sourcen, du vil heller ta de ut i branchene. Slik at nå, hvis det hadde vært noen andre jobbet, så hadde de hentet de endringene jeg har gjort nå med en gang for å få med seg dem. Og nå vi over på dette her med kontinuerlig integrasjon, for nå har jeg sjekket inn en endring, og som en del av mitt oppsett av TFS, så har jeg her sånn et sett med bygg. Et av de et CI-bygg, som har, så jeg går og ser på byggdefinisjonen til den, så har den en trigger, og den har en trigger som sier at dette her kontinuerlig integrasjonsbygg, det skal kicke hver gang noen sjekker inn kode som relatert til det bygget. Da skal det automatisk starte et bygg på serveren. Så hvis jeg åpner opp det bygget, så ser vi at her nå i køen, så skal vi se. Hvis den har tenkt å kikke opp. Så skulle det nå ligge til et bygg selvfølgelig, det gjør det ikke. Nei, selvfølgelig, jeg glemte en ting. Ja, jeg merger, men jeg har ikke sjekket inn mergen enda. Det igjen noe som skjer lokalt hos meg, så jeg må jo da sjekke, eller på mitt merge of breakfix. Så det først nå jeg faktisk sjekker inn kode på sourcen. Og nå, hvis vi går hit, så ser vi at da dukker det opp et nytt bygg. Automatisk, fordi jeg hadde satt opp en trigger på å si at når noen sjekker i kode, så skal det automatisk starte det. Og dette her et kontinuerlig integrasjonsbygg som gjør en god del ting, så det tar sånn, cirka 4 minutter å kjøre. Så i mellomtiden så kan vi ta se på prosessen for det bygget. Dette her for øvrig da den nye visningen av byggrapporter i Visual Studio 2010, som litt kulere enn den gamle. Jeg har et bygg som baserer seg på default-bygget i Visual Studio, så den sjekker ut koden, bygger det, kjører alle testene mine, og så videre. I tillegg så har jeg lagt på en del custom-aktiviteter som jeg har satt opp selv, som vi skal bare se på nå. Så nå må vi krysse fingrene, for nå skal vi gå på Workflow Foundation Designeren, og den lettere ustabil. Det som litt kult med TFS 2010, eller at Team Build i TFS 2010, at de har nå de bruker fortsatt MS-bild på byggdelen av det, og kjører tester og sånne type ting, men i tillegg så har de pakket alt inn i Workflow Foundation. Så byggrutinen nå faktisk en Workflow Foundation arbeidsflyt, basert på aktiviteter. Så vi får nå en aktivitetsdesigner for byggrutinen vår, som jeg kan bruke da til å sette opp properties, så jeg kan gjøre endringer på bygget og så videre, som om det var en arbeidsflyt. Og det gjør det litt enklere enn å sitte og knote med MS-bild XML, sier det mildt. Så her ser vi en god del sånn standardting som jeg nevnte, som ligger i TeamBuild, som dere sikkert kjenner igjen fra tidligere versjoner også. Du får eksempel dette her med å sette opp et workspace, kompilere, teste, assosiere changes og så videre. Checking get the changes en ny funksjonalitet, så ikke prøve med det, tror jeg. Og her sånn kommer vi på en del da, som jeg har lagt til selv. Blant annet når den har sjekket, bygd av koden min, kjørt alle testene og så videre, så deployer jeg hele webapplikasjonen til en automatisk testserver. Jeg har en IIS stående som jeg har en applikasjon klar på, og da bruker jeg det verktøy jeg nevnte tidligere i dag, MS Deploy, til å synkronisere den publiserte applikasjonen min. Fordi når du bygger en applikasjon, en webapplikasjon, så får du den her Published Websites-mappen, som inneholder selve webapplikasjonen som du kan da eventuelt kopiere ut til IIS-en og så videre. MS Deploy kan ta bruke den mappen som en source, og en IIS-applikasjon som en target, og så kan den ta synkronisere alle endringene over på IIS-applikasjonen, restarte webapplikasjonen der sånn, slik at du da har en automatikk i det der. Og du får kun med deg endringene, så du slipper å sitte og vente veldig lang tid på for eksempel å kjøre Xcopy eller et eller annet sånt, hvis du har en stor applikasjon. I tillegg så bruker jeg en annen ASP.NET 4.0 funksjonalitet som jeg glemte helt til mennesker, som dette her med webconfig transformasjoner. Det vil si at du kan sette opp, ja du har en standard webconfig, men i tillegg så har jeg en transformasjonsfil for eksempel produksjon. Fordi i produksjon skal jeg ha en annen connection string enn jeg skal ha i debug-filen min som jeg bruker lokalt. Og da kan du si at okay, når du kjører produksjonsbygg eller releasebygg, så skal du bytte ut connection-stringen til noe annet. Eventuelt du kan velge da å bytte ut absolutt den som helst element i config-filmen. Og det jeg gjør her sånn å da bytte ut connection-stringen til en testdatabase som jeg har liggende, som jeg bruker for automatiserte tester. Så da transformerer jeg webconfig, det vil si jeg bytter ut connection-stringen, kopierer den over til deploy-mappen. Her sånn bruker jeg da MS-deploy til å deploye dette her til IIS. Og så kjører jeg et sett med Selenium-tester. Selenium en Firefox-plugin som du kan bruke til å recorde automatiske brukergrensene i tester. Så du kan for eksempel recorde en sesjon hvor du trykker på en knapp, og så kan du recorde okay, hva forventer jeg at skal vises på skjermen når jeg trykker på den knappen. Typisk eksempel at man går til Google, og så skriver man et søkeord, og så sjekker man at vår side den første i søkeresultatet. Det kan du for eksempel gjøre med en type verktøy. Det jeg bruker det til stort sett foreløpig å kjøre alle JavaScript-testene mine og sjekke at de passerer. Jeg har veldig mye JavaScript i applikasjonene, og jeg har også enhetstester for mye av JavaScript-koden min. Og det veldig vanskelig å få kjørt det i en vanlig byggprosess, logisk nok. Du må jo deploye webapplikasjonen først, og da bruker jeg dette her automatiske brukertest-verktøyet til å besøke en side i applikasjonen som viser meg et resultat om alle testene passerer eller ikke. Jeg kan se om vi rekker å se akkurat på det. Hvis alt dette her passerer, ok, alle automatiske brukertester, de også fungerer. Da går vi til neste nivå, som deploy til staging. Det vil si at vi sier at okay, nå vi ganske sikre på at applikasjonen fungerer som den skal. Så da bytter vi ut config-fil 1 til en ny konfigurasjonssetting som spesifikk for typen QA-installasjon, altså en installasjon som QA-avdelingen eller hvem måtte være dere bruker til å teste, kan gå inn på, og automatisk oppdaterer den installasjonen på akkurat samme måte med å bruke MS-deploy til å deploye det til den IS-applikasjonen. Og fordelen her nå jo da at hvis noe skjedde feil I bygget, så vil ikke QA få en ny versjon. De vil kun få en ny versjon hvis vi ganske sikre på at ting fungerer. Og de vil få den nye versjonen automatisk, det er ikke noe manuell jobb her jeg trenger å gjøre. Så hvis vi nå går tilbake til bygget vårt, så ser vi at den kjørte I 4 minutter, og den completed. Så får vi en rapport her sånn, jeg har et par warnings. Det går stort sett på at jeg ikke har resharpled på TWS 2010, så det veldig mye using statements som ikke trenger å være med, og så videre. Så ser vi her, ok, han har bygd et prosjekt I solution-filen, det var det vi gjorde endringer I. To test runs completed, det var alle eneste testene mine, og så den runden med automatiske brukerinstester, Selenium. Og så får vi da dette her med at vi gjorde flere bygg, vi gjorde tilsatt ett bygg for test automation. Når jeg kjørte det bygget og deployet til IS, så kjørte jeg jo en runde til for å teste. Jeg bruker tilsatt MS-build, som jeg kanskje ikke nevnte, I forhold til dette her med transformasjon av webconfig-filer, det det MS-build som gjør. Det derfor du får to runder på det da. Og så får vi da associated change sets, som sier okay, hvem endringen ble gjort på det bygget her sånn. Jo, det var den endringen der sånn. Så det var akkurat det tidens beste kommentar, men hvis du da har work items og så videre koblet til, så vil de også dukket opp her sånn I rapporten. Så hvis vi nå går tilbake til applikasjonen. Så ser vi at nå tar den litt tid å laste, for nå har den tross alt deployet og restartet den webserveren. Men min autentiseringskookie min ligger tross alt fortsatt på min lokale maskin, og den fortsatt valid, så jeg fortsatt logget inn etterpå. Så hvis jeg går tilbake her nå og redigerer, og hopper inn I mediekatalogen på nytt. Hvis jeg nå velger et tag her sånn, så ser vi at okay, nå det kun det bildet som hadde den taggen, og ikke det som hadde ingen sammen. Så nå kan vi verifisere her sånn, ok, bugfixen ok. Og det jeg hadde kanskje gjort hvis jeg hadde bedre tid nå, jo å bruke det automatiske brukergrensetestverktøyet mitt til å automatisere akkurat det jeg gjorde nå. For da kunne jeg lagt det også inn som automatisk test, at ikke bare har jeg fikset buggen på kodenivå, men det faktisk representeres I brukergrensetet riktig nå, sånn som vi forventet at det skulle være. Så det var for så vidt den demonstrasjonen. Jeg tenkte bare fort skulle gå og vise dere I prosjektet akkurat hvordan de automatiske brukerresitestene fungerer, for det høres kanskje komplisert ut, men det egentlig ufattelig enkelt. Skal vi se. Skal vi se på nytt. Så hvis vi går her nå og ser på den testen som kjører de tingene, så ser den hele den testen faktisk bare slik ut. Det den gjør at den lager en Selenium-server. Det den Selenium-serveren som skal kjøre testene. Den har en URL som TFSP-tekle. Det navnet på serveren som står lokalt på nettverket som har den installasjonen. Selve testen så enkelt som det sånn. Åpne, som du kanskje så her sånn, så var det en her installasjon av applikasjonen. Den ligger på den URL-en. Når vi kjører testen, så skal den åpne den siden her sånn. En HTML-side rett og slett, og så skal den vente på at den skal laste. Hvis det tar lengre tid enn 20 sekunder, så skal testen feile. Og så skal den bare vente på en handling på den siden, det vil si når du går til RunHTM, det den gjør at den kjører alle javaske testene, og hvis ting ok, så redirekter den til success.htm. Så da kjører jeg bare en wait for condition, vent til location href, altså URL-en I adressebaren, endrer seg til success.html. Igjen, vent 20 sekunder. Hvis det skjer innen 20 sekunder, så all tests passed. Hvis ikke, så printer vi ut en feilmelding, ok? Testen feilet, og vi feiler testen. Så det var 5 linjer kode for å få kjørt alle JavaScript-testene automatisk. Så det vel, det litt kult? Litt kult? Ja, jeg synes det litt kult. Så det var egentlig demonstrasjonen. Da har jeg snakket litt om
noe som litt kult.
Og som kanskje også det er ikke så far-fetched, det sikkert mange her som gjør veldig mye av det her, som vil jeg anta. Det mange som, i hvert fall veldig mange, mange som kjører automatiske deployments og så videre, som en del av utprosessen. Men det mange som også tar det mye lenger, i hvert fall måndagen, så begynner folk å si at ok, dette her faktisk noe vi begynner å få litt mer erfaring med, få litt til å fungere litt bedre, så hva kan vi gjøre som enda litt kulere? Og det vi kan gjøre som enda litt kulere, for eksempel å bruke distribuerte source controls, noe som veldig populært om dagen. Det noen her som bruker Git, eller har hørt om Git? Ja. Det går rett og slett på at du har kildekontroll lokalt på din maskin. Så hvis du setter deg på et fly, så kan du fortsatt sjekke inn og sjekke ut og gjøre ting. Og så bruker du da merging som en funksjonalitet i stedet for til å merge opp til den sentrale source controls. Så du har en source control lokalt, og så har du en, for eksempel en, du kan ha flere for en selv. Og serveren som du bruker for å synkronisere alle tingene. Det har en god del fordeler, for eksempel med å jobbe offline, men også med at du har en mye større fleksibilitet i check-ins, for eksempel, for du kan sikkert sjekke inn lokalt, for du jobber da for så vidt som du har på din egen bransje lokalt. Jeg nevnte dette her med testdreven utvikling. En av tingene som kanskje mest irriterende med å skrive tester, er at du må sitte og kjøre det inn. Hvis det noen her som har jobbet med Java eller har jobbet i Eclipse, så er det kanskje kjent med muligheten for å få koden til å bygge i bakgrunnen mens du jobber. Dette her litt samme prinsipp, få testen til å kjøre i bakgrunnen mens du jobber. Fordi du får en sånn her, vi kaller det context switching. Du må sitte og kjøre, skrive kode, så må du stoppe og bytte til testvinduet, kjøre testen dine, sjekke hva det fungerer, så må du bytte tilbake og skrive kode. Og det kan fort få deg at du mister litt tråd, og du får litt sånn her, det må gjøre mange ting på en gang. I stedet for det, det som ofte skjer at testen jo veldig ofte ok, at du stort sett klarer å gjøre enkle ting, og uten å ødelegge noe. Og det du da kunne gjøre å kjøre alle testene i bakgrunnen mens du holder på, så mens jeg skriver kode, så vet jeg at ok, hele tiden så det en prosess i bakgrunnen som kjører testene mine, og den sier fra hvis noen tester feil. Så jeg trenger ikke å selv sitte og drive og bygge og kjøre det. Jeg vil flashe en svær rød melding på meg hvis det stemmer som feil. Så får du mye mer arbeidsflyt. Det finnes det verktøy for i type Eclipse og sånn. Det kommer etter hvert også nå for Visual Studio. Jeg snakket mye i dag om kontinuerlig integrasjon. Jeg har kjørt litt kontinuerlig deployment til en testmiljø. Det finnes faktisk folk som kjører kontinuerlig deployment til produksjonsmiljø. IMDU, det en chattetjeneste, litt a la Second Life og så videre, litt sånn sosial networking chattjeneste. De har drøyt 20 millioner brukere, tror jeg. Og de har en rimelig kul prosess, hvor de som står her sånn, deployer ca. 50 ganger per dag nye endringer til kommende brukerne sine. Det ganske imponerende. Måten de gjør det på som jeg har gjort i dag, kjøre automatisk testing, både enhetstesting, integrasjonstesting og ikke minst automatiske brukerhetstester. Forskjellen at de har mange tusen av disse testene, slik at det ville normalt tatt dem kanskje 8-9 timer å kjøre alle testene sine. Og det kan jo ikke rekke hvis de skal deploye 50 ganger per dag. Så de distribuerer hele testoppsettet ditt på mange testmaskiner og kjører testene av sin grunn, slik at de får ned de 9 timene av bygg ned på 8 minutter eller sånn nå. Og i tillegg da, når de har kjort som jeg har gjort i dag, vist at ok, alle testene kjører, ting ser bra ut, så kjører de deployment til én produksjonsserver i clusteret sitt. De har ganske mange server, logisk nok, hvor de har 20 millioner brukere. Og så bruker de da monitoring på denne serveren, hvor de da ser på, ok, hvordan har denne serveren her oppført deg den siste type uken? Hva vanlig load på en server? Hva vanlig responstid på brukerne? Hva vanlig antall generiske feilmeldinger brukerne ser? Og så gjør de da en update med de nye endringene. Og så kjører de en ny rapportering på serveren. Ok, hvordan ser ting ut nå de neste 5-10 minuttene? Er det flere feil? Er loaden gått opp? Er responstiden gått opp? Eller ser ting ut på ut? Opplever brukerne en like bra tjeneste med de nye endringene, eller jo ikke. Så på den måten så bruker de da et liten subset av sine brukere, som testkaniner, for å si det sånn, på at de nye endringene fungerer. Og hvis de fungerer, så deployer de alt videre til resten av clusteret sitt. Eventuelt så ruller de tilbake endringen hvis de ser at ok, dette her gikk ikke bra. Og på den måten så har de muligheten til å ganske trygt si ok, vet du hva, når du sjekker inn koden, så tar det sånn ca. 10-11 minutter, og så det introduksjon, faktisk. Um, Jeg har pratet mye I dag om smidig kunde, så jeg har pratet så veldig mye om smidig prosjektstyring, men jeg jobber som kjent I Capgemini, og Capgemini har I løpet av sommeren jobbet med et project monitoring-verktøy som, som samler informasjon fra alle fagsystemene vi bruker I utvikling, typ kildekontroll, typ arbeidsitem tracking og så videre. Og den kan da lage et verktøy som, som kan vises på typen storskjerm I et produksjonsmiljø og vise et slideset med all informasjonen her sånn. Så der vi har hatt studenter både I Trondheim og Stavanger som har siddet og jobbet på dette her I sommer og det et open source prosjekt som kommer til å bli lansert nå I høst som da kan for eksempel kobles til TFS eller til SVN eller til andre andre kildekontroller og som kan vise informasjon fra det prosjektet som for eksempel da hva siste endringen som gjort check-in som gjort hva bygg statusen på disse prosjektene veldig viktig når du driver kontinuerlig integrasjon og vite hvis en bygg feiler så bør det vises I dette tilfellet så viser den da det som rødt og med en svær det ringer bjell og så videre du har litt annen informasjon for eksempel commit-statistikk når det vi mest produktive mange dager igjen vi har å jobbe og så hele type ting så det bare en sånn kjapp liten reklame for det gå inn på smidig.org hvis dere interesserer dere for det og det var egentlig det jeg hadde tenkt å si stikk innom bloggen min hvis dere blogger stikk innom Twitter hvis dere twitterer og hvis dere har noen spørsmål så ta stikk over meg sånn jeg blir noen minutter til eller så sier jeg tusen takk for meg og da ha en god tur igjen